Yeşlik alanı.
Efirda yeşlik alanı tapşırıva.
Efirda yeşlik alanı tapşırıva.
Selam dostlar. Yeşlik alanına rahim ediniz. Mikrofon aldığında yeşteşiniz Rafida Ghanimjanova. Bugün bizim studiyada talantlı qonaq var. Ol İlyas Ahadiyev isimindeki Qazan Muzika Kulliyetinin 4-ci kurs studenti Gamil Ghimaddinov. Onun birən bir motor jir tınlağından son yaqından tanışırbız.
Oylamadım da seni Uşratırmın dip ündə Nişe yıllar indi sen Yaşıysan minim könüldə Senin bir qarashından Min şaşam hıyallarda Biz bəxitli yarlar bugünnən Saqlayım seni, saqlayım jillərdə Özlədim, özlədim seni Özlədim seni bu jirdə min taptım seni Yaratuğun bulur məngügə Özlədim seni bu jirdə min taptım seni Yaratuğun bulur məngügə Şatlandır gündə yılmayı Şəşək at minim küngildə Işan mina, ışan dayana Alıp baram bəxit ilinə Özlədim, özlədim seni Özlədim seni bu jirdə min taptım seni Yaratuğum bulur məngügə Özlədim seni bu jirdə min taptım seni Yaratuğum bulur məngügə Bizlərgə Məngügə Özlədim seni, min taptım Senin haqdağın ağıyları Canım bilen sen adardılar Min bit seni Yaratım Özlədim seni Özlədim seni bu jirdə min taptım seni Yaratuğum bulur məngügə Özlədim seni bu jirdə min taptım seni Yaratuğum bulur məngügə
Qadirli dostlar, siz yeşlik olanı tapşırıqını tınlaysız. Бүгін бізді қонақта Ильяс Ахадиев есіміндегі Қазан музыка күлігеті студенті, еш бояншы егіт Ғамил Ғимаддинов. Сәлем, Ғамил.
Сәлем сіз.
Ғамил, ең бірінші ширатта едейінді біз сені, өзі бізнің радиотың ғошылар білен таныштырып өтегері, қой сұяқлардан боласың, қойлардан келдің Қазанға?
Мен Қазан келдім Әлкей районының, Татар Мұлла ауылынан. Мында Қазанда яшым Константиновкада. Музыкальный школда оқыдым енді мен, но музыкальный школаға ничек келіп іліктім. Дегармон бар еді, менің зор абайының. Шунда мен өзінен өзі енді, бір кімнен көріп түгіл, өзінен өзі алып, интернеттен үйренерге есеп еді баштан. Ютубтан қарап, тырышып қарадым енді мен, но келіп шықмады деп айтты мен. Анасын әне шуны көріп, музыкальный школаға иттілер енді.
Неше жаста?
Екінші класс едім екен мен анда.
Екінші класта демек сен музыка мектебіне бардың.
Үш түрде бар. Өзімнің тілек бар еді үйренерге. Шуна көре ұлетін ашадым, мен қорқайым, ұялайым енді көбірек. Кішілерден, башқа кішілер янына баруға. Оқытушыдан оқытушы нәрсе дер екен. Хотя мен ойлаймын, ең бірінші көп кішілер анда индивидуальный занятие түгел. Мәселен, групповый занятие деп ойлайдым.
Түркім-түркім.
Иә, түркім-түркім. Анда бір шәрләп кіші енді оқытушы да хәмен генә. Ең бірінші дәрісте ашылып келдік, әне білән енді. Қаршалдылар, таныштық ең бірінші оқытушым Гумерова Резина Асхатовна, Базарлыма тақтан, район үзәгендә енді. Әгәр ол болмаса, оның оқытушы болмаса, шында емшақ болмаса, ол емшақ қана шында аккуратно әйтіп, үзің малайын ұқытқан кебек алып енді, мен ұялан бетінде мәселен құрқам. Ал мен шолай жылы етіп қарша алды, сүйләшті, ұрша еткенде подход тапты үзіме.
Сен көңіліңе елні тапты
енді? Енді, ақырмай, нетмей, тауыш көтермей, дұрсап аңлатты, ойнап көрсетті. Шынан кетті енді, ең бірінші қатырлем хроматический гам ойнара күшті. Бұл бармақ білен шыны басасың, шыны сразу келіп шықты енді.
Бірінші оңыслар шындау көрінді енді.
Енді сразу келіп шыға деп, мақтап та жіберді енді шыңа көре. Ну, мен ашады енді бірінші дәріс, аннасың енді ашатып ері башаным. 5 жыл оқыдым мен официально бітенді баяншылар 5 жыл оқи. И аннасың әлі менім тағым бір ел құра қалайды, тағым бір ел дополнительно ердім. Шолық тұчаны әзірленіп. Анарсың 9-ші класына бітірдім дәбетенді мен кеттім Қазанға, ступайтыры.
Хам демек Қазанға күлетке, музыка күлетіне ұқыра кіргеннен соң, сені Қазан бірінші шырата неше қаршы алды бұл шахар?
Шахар бұса Қазанға ерейдік бітені, бары әнелер де ерейді, әнелер білен, ну, сату алу білен шығын әнелер едінде. Жоңа көрі әт Қазан яңалық түгіл, Қазанға да келгелейік. Әнелеріне атнаған бір 2-3 күні Қазанда біте, жоңа көрі Қазан яңалық түгіл.
Мен сен бітенде күзалдаңа кетер 4 ел әлік. Күлетің ішігін ошып кірдің. Сен әлі олда нәрсе көтесін білмейсің. Музыка мәктебінде оқыған егет. Әлі ол вақытта ешісмір деген деймет. Бұл бүтін 9-шы сыныптан соң.
Да.
Дулқынлану деген әйбір болдым.
О, дулқынлану бік зор едінде. Құрқы кейсі қаманда шыл зор еді. Бірінші вақытта құрқы тайының жіктір қаманды яңа кішілерден, яңа нәрселерден нәрсе деп әтірлер деп.
Кіші фикірін, демек сен бірінші планға қиғансың.
Анасың, музыкальный школыда бетінімен көбірек татарша келер ойнайдым енді. Только татарша есіңді бола. И бір екі үш кейін нота бойынша классический музыка этюдлар, нәрселер. Шәксен шол колледжге әзірленгендер алдынан ғана енді мен үйрендім анда бірнеше классический күйлерін енді. Оған қадар гіл татарша ғана енді ойнайдым. Колледжге келдім. Анда уже мені бүтінләй башқа дүние ашылды. Классический музыка, академический музыка деген нәрселер. Музыкальный школда мен баянчы ғана болсам, колледжге келгенде мен уже анда полноценный музыкант кебек формалаша едім енді.
Әгәр менә оқытучылар турында әйткәндә,
оқытучылар бик яхшы инде, бик зур роль инде. Беренче булып инде мен специалист оқытучысы Шайхиев Рафаэль Акмалдинович аның турында зур мактаулы сүзләр сөйләгән. Ни дигәндә, бик зур профессионал, үзе ул училищені Казахстанда бетергән, аннары консерваторияны Укра Казанга килә инде монда. Татар телен белми, бер сүз татарча белмәйчә килә. Өйрәнә татар телен монда. Үзлектән өйрәнә татар телен. Ну, димәк, таланты зур булган инде аның. Консерваторияга алырлык булгач, сразу кирип китә ул аккомпанировать те башлый зур шәхесләргә инде. Димәк, бит инде аның таланты зур, әйбәт уйный, аны күреп алганнар димәк. Өйрәнә татар телен үзеннән. Ну, тел булмагач бит инде җырлар да юк. Димәк, ул татар җырында монда Казан килгәч кенә өйрәнә башлый бит инде. Шулай тиз үзләштергән, баянист буларак та ул көчле аккомпаниатор татарской эстрады дип әйтегән. Ну, әле эстраданың формалашкан вакыты гына дәрәл вакытлар. 70-нче, 80-нче еллар ул инде. Урафаэль Малыч, Лояштендл, 1956 елгы. Күп вакытлар аккомпанировать итә Зөһрә Сахабиева, Хайдар Бигичевка, алар белән йөри. Бик күп башка зур шәхесләргә. Марс Макаров, Максат Гумеров, баянистлар инде алар, иң атаклы баянистлар. Алар белән бергә уйнап кына түгел инде, дустана мөнәсәбәтләр алып барып, зур шәхес инде. Бигрәк тә минем өчен, чөнки мин яратам ретро җырлар. 70% җырлар ретро җырлар инде минем тыңлый торганнардан. Шуңа күрә Хайдар Бигичев, Зөһрә Сахабиева бу битне минем өчен яраткан җырчылар инде. Яраткан җырчыларның берсе инде. Минем укытучым алар белән эшләгән.
Гамил, әйдә менә шушы урында тукталып, синең яраткан җырчыларыңның берәр җырын тыңлап үтик әле.
Иң яраткан җыр Зөһрә Сахабиеваның "Өнешлим" дигән җыры.
Һәм без аны менә радио тыңлаучыларга да ишеттерербез.
Сине өзлеп сөюемне нишек аңлатым икән? Сине өзлеп сөюемне нишек аңлатым икән? Йокыларыңнан уятып, таң булып атым икән? Йокыларыңнан уятып, таң булып атым икән? Әлеле шатлык яше булып, күзләреңнән тамимы? Әлелә шатлык яше булып, күзләреңнән тамимы? Сандугач булып сайрыйм, гүлләр булып карыйм. Җырлар булып, моңнар булып, күңелеңә тулыммы? Ярлар булып, моңнар булып, күңелеңе булымма. Әлеле үземегене булып, гел яныңда торымма. Әлеле үземегене булып, гел яныңда торымма. Гел яныңда торымма.
Қадірлі достар, бүгін біздің студияда қонақта Ғамил Ғимаддинов. Ғамил, сенің есімің бірен фамилияң яңғырашы шындай тұры келе, сұрым әлі Ғамил есімі бейт ол сирияк есім.
Сирияк есім, бүдің шылайды.
Бүдің шылайды, әмі.
Ғамил, қызық енді қачан айтылар саңа сирияк есім дилер. Күңілі енді шылай еткәч. Кім құшқанын білмем, әтілерден де сұраған ек. Абы Ғамил енді әті Ғамил. Бәлкі шуңа негізден пушқандар.
Сен Ғамил.
Мен Ғамил, әйе.
Ей, Ғамил, мені қазір сенің сәнғәт юлыңыз, ижат тұрмышыңыз енді таған бір сөйлесек, шуңа әйленіп қайтсақ, оқытушыларда қалған едік біз.
Әй, оқытушыларда. Анасын әйті өтмүш жабылмай, баян оқытушыларын біздің бөлікнің. Ну, нәрсесі мен ашай, ол мені совет чорындағы әліктен келген тәжірибәлі баянчалар. Ол Аркадий Ефимович Боровек, Галявеев Ренат Сиразидинович. Анасын яш оқытушыларға келгенде алар бик тәжірибәлі һәм чем профессионаллар инде. Яшьләргә килгәндә дә Азада Мирышка Мидуллин бар. Менә шундый укытучылар булганда инде бик рәхәт. Мотивация да бар аларга, үрнәк тә аларга бар алардан киңәш сорарга була, аларның уйнаганларын тыңларга була. Хаманда шул классическая музыкага килсәң дә, аккомпанементка килгәндә, теләсәң проблема белән килсәң була инде алар яна. Һәм сиңа бер вакытта да алар юк дип әйтмәячәк инде.
Каршы килмәячәк.
Каршы килмәячәк. Тагын нәрсә сәйбәт. Әйттем бит, Рафаэль Малыч, Максат Гумяров, Марс Макарфлар белән дус булган дип. Алар менә бөтенесе дә бер казанда кайнаганнар инде үз вакытында һәм ул вакыт миңа ошый, ул вакытны мин өйрәнәм инде миңа ошый, ул вакыт җырларын тыңлыйм. Мәсәлән, Аркадий Ефимович таныш баянист, Александр Наюнкин белән алар бергә укыган. Наюнкинны бөтен Россия белә, даже Россия чигендә дә беләләр. Һәм ул бит алар белән бергә укыган, аралашкан һәм шундый элемтә булуы горурлык инде горурланып там укыйм аларда. Баянны бик каты яратам. Бір күнде баян сұтырмын мен музыкальный школда оқығанда да. Ерте тұрам ойны едім, кетішке айтам ойны. Хар вақытта мен баян білән едім енді. Колледжа келгеш та шылай ұқ. Менің мәселен, өйтені мен баянда ойнамының өзімнің сәләтін өстірем. Шул юнәлште өзім өйтені мен нечек мен алу шамасын, хәм нечек мен анардан баштартым енді.
Сен мені бұйыл бетінде қазір соңға курста оқисың. Келешекті нечек қызалайсың өзіңнің. Дәвам итәшексің, оқуны да бәлки дәвам итәргә уйлыйсыңдыр.
Оқуны барыбер дәвам итәргә дип уйлыйм инде мин. Ну, мен күбрәк оқытучы булуы шайдыр бәлки.
Демек, синең әле киләчәк планда укытучы булу.
Әйе, күп кешеләр әйтә мин, кемнеңдер мәсәлән, сәхнәдә уйныйсы киләдер инде бит.
Әйе.
Да, солист буласы киләдер. Минем нишләп торган дөньяләр юк. Бәлки, күбрәк инде балаларга өйрәтү, бәлки районга кайтырга булыр.
Әлкигә кайтып китәргә мөмкин соң әле.
Да. Ну, мен авыл ишы, шәһәрне яратмыйм.
Авыл ишы дигәндә, 4 ел ишендә иренмәдең мине шәһәргә.
Ну, иеләнәсең инде, но барыбер җибәрмәй авыл үзенә.
Бу бит хәзерге яшьләргә бик хас әйбер түгел. Хәзер бит яшьләр шәһәргә ашкынганда, син әйтәсең, авылга ашкынам, шулай бит.
Ну, бер якны алып карасаң, шәһәрдә тору сәйрәк инде ул, бер якны алдасаң. Кеше күп бит инде монда. Син нәрсәгә киләсең инде монда? Мәсәлән, квартирада тору там аерым бер мәсьәлә. Бөтен якта кеше анда кем нәрсә, кемнең баласы кирәк. Барыбер инде авылда бер кем тимисең, бер кем бер сәтми.
Авыл дигәндән, ә менә синең өлкәдә, син бит инде мәсәлән, музыка юнәлешендә китсәң, авылда үсеп булачакмы соң? Ничек дәвам итмәкче булар идең менә эшчәнлегеңне авылда? Мәдәният йортында эшләр идеңме син мәсәлән? Районда балалар укытыр идеңме?
Баянчы профессиясының нәрсәсе яхшы. Вакыт күп алмый кебек мәсәлән синең бер балаңа китә бер сәгать дәрес. Ә син көне буен буш дип әйтим инде. Бер гал бар булай беренче эшне шуңа күрә мин әгәр мәсәлән музыкаль мәктәптә эшләсәм, лайк мәдәният йортында өлгерә алам. Мондый мәктәптә дә өлгерә алам мәсәлән. Мондый уйлар бар.
Синең инде монда агы киләчәктәге планнар төзелеп куелган.
Хәзерге моментка.
Ә менә музыка көллияте шулай да сиңа нәрсә бирде?
Музыка көллиятына килгәндә мин бик рәхмәтле, чөнки переломный момент дип әйтәм инде минем тормышымдагы. Көллиятка килгәнче мин бөтенләй башка кеше идем мәсәлән. Бу 4 ел эчендә бөтенләй бүтән кеше. Мине формалаштырды кеше буларак та, шәхес буларак та, яңа тәрбия бирде, дөньяга яңа карашлар. Баянчы буларак та инде.
Сез яшьлек аланы тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгін бізді қонақта Ильяс Ахадиев есіміндегі Қазан музыка күлияті студенті, еш боянши егіт Ғамил Ғимаддинов. Топшыруны тағында күңілейді үшін тағын бір музыкал тәнәфіс ясап, жердіңлан балық. Сүйешуі бізні жердан соңда өметтерір біз.
матур кез узар идем. Авалыма жаннар кертеп урамдан узар идем. Билгар бунлар ойны билсем тилләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уен ясар идем. Билгар бунлар ойны билсем тилләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уен ясар идем. Гармундар уйный белсем шундый сүздәрәр идем. Ишелләрнең табанын уттай кыздырар идем. Мин гармундар уйный белсем телләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем. Мин гармундар уйный белсем телләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем. Шаралатар идем, гамсызларга гамнар истеп никтер жылатар идем. Мин гармундар уйный билсем телләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем. Мин гармундар уйный билсем телләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем. Мин гармундар уйный билсем телләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем. Гармундар уйный билсем матур кез узар идем. Авылыма жаннар кертеп урамдан узар идем. Мин гармундар уйный билсем телләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем. Мин гармундар уйный билсем телләрен басар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем. Яшакларыны искә алып киш уйны ясар идем.
Кадерле дуслар, сез яшьлек аланы тапшыруын тыңлыйсыз. Илья Сәүхәдиев исемендәге Казан музыка көллияте студенты, яш баянчы егет Гамил Гыймәтдинов белән әңгәмәбез дәвам итә.
Соңгы курс госэкзаменнарга әзерләнәбез. Госэкзаменга 4 президент әзерләргә кирәк. Тагын музыкаль көллиятның плюсы инде, без диплом язмыйбыз. Башка көллиятләрдә бит диплом язалар, нәрсә язалар, ә бездә андый әберек, безгә менә 4 көйңне уйныйсың. Шуның белән син буш. Син бит инде шул 4 ел буе әзерләнәсең. 4 ел буена сөз айрасың бит инде. Шул 4 көйне уйныйсың да, син экзамен берген булайын. Рафаэль Акмалыч белән программа төзелгәнен ул алданык төзелә бит инде. Аннарсың шундый фикердә бар. Студент мәсәлән 1-нче курска килә. 1-нче курста булганда аның 4-нче курста нәрсә уйнаганы билгеле булырга тиеш инде план булырга тиеш. Шуңа күрә ул алданык билгеле 3-нче курста бүген без чамалы идегенә нәрсә уйнаганын. Һәм айрым критерийләр дә бар бит инде нәрсә уйналарга тиеш. Булырга тиеш полифония, крупный форма дип әйтелә инде. Халкы, татар, любой халкы. И там бер виртуозный произведение. Полифонияга уйныйм мин Яган Себастьян Бахның прелюдия фуга до минор. Крупный формага уйныйм. Владислав Золотарев дигән композитор бар, баянчы ул, беренче чиратта. Ул эш итә шундый шәхесләр белән, София Губайдуллина белән. Алар бик яхшы мөнәсәбәттә була. Һәм дә музыкасыннан инде яңа төрле музыка, яңа приемнар алып килә ул, баянга да, музыкага да. Шуның 3-нче санатсының бер кисәген уйныйм инде мин, крупный формага. Аннарсын халык көй дигәнем Максат Гумеров дигән баянчының Сәрия дигән татар халык көйгә обработкасын уйныйм. Ә виртуозный президент анда минем әле сайламаган.
Анысын әле сайлыйсыз хәзерге вакытта.
Баян бит ул безнең специалист кына, әле тагын күпмедер баян белән генә булмый бит әле. Сольфеджи дигән фәннәр әйтәс килә. Уңышның инде түбендә, тамырында дип әйтик, баян да бит инде. Музыкантның үсешендә ул зур урын алып тора. Син специальностьң, специальность була алмый сольфеджисыз, гармониясыз. Ул инде нигезе инде. Сольфеджи гармония укытучылары тоже яхшы. Шәхсән безнең укытучы Глимзянова Эльза Эрнстовна бик әйбәт аңлата. Беренче курстан ук алып, угытты яңадан бөтен әйберне, мәсәлән. Алдан ук алып, бөтен музыка грамотасын инде баштан ахырына җиткерде инде. Минем музыкантлык формалашымда аның өлеше бик зур, чөнки әйтүемчә сольфеджи гармониясыз бернәрсә дә бармый. Анасын бірінші курсын башында таған оқытушымыз бар, біздің Гүлнас Назимов деген. Ол шулай шундай ягымлы, шундай һәр кешегә үзенең юлын таба белүче профессионал оқытучы, аларга шулай бик зур рәхмәтле. Иң беренче шул безнең тәйминнән шулай да. Анасын инде Эльза Эрнестынга без күчтек. Бик профессионал. Ул кырыста, тәләпшәндә вакытында, но шул вакытта лаяль кеше инде шул вакытта. Но гомумән безнең көлиәттә бөтен оқытучылар да әйбәт. Укытучыларга килсәң дә, алардагы тәҗрибә, аларда профессионализм, яш укытучыларга килгәндә дә, яхшы белем белән, психологик яктан да, укытучыларга килгәндә дә, алардагы тәҗрибә, профессионализм, яш укытучыларга килгәндә дә шулай. Алар сиңа үзеңнең телен, үзеңнең юлын таба белә бар. Әйтеп үткәнчә, мин госэкзаменга уйным, Йоганн Себастьян Бахның Прелюдия фугу до минор.
Тыңлап үтегәле.
Музыка клиенты меня зур үсеш берді. Иң зур үсеш бергені енді мен оқытушы Рафаэль Малычқа рахметлімін. Ол мені музыка клиентіне келгеч үр яңадан формалаштырды. Үр яңадан деуі де дұрыс түгіл. Минустан көтерді ол мені. Минустан нөлге қатлы кәлі тоже вақыт бар. Минустан нөлге қатлы кетерді барсан. Анасын дәрші үсеш елына бастырды жіберді. Өкөре аңа бек зур рахмет. Ол кіші боларақ та бек әйбет кіші. Музыкант буларак та, организационный способностьлар буенча да, төрле мәсьәләләр төше буенча да миңа үрнәген икенче әтикелек. Мин бүтән кешене дә җибәрәм. Башкача әйтәм.
Бүтән кешене җибәрәм дидең.
Музыка кызыксыны булмаса да, музыкант түгелмә. Белем яхшы, бүтән кеше тырыша, бүтән кеше укый. Даже институтларда, университетларда аны хәле укымалардыр. Кайсы музыкант алма көне-төне ул үзенең эше белән бәйле, үзенең эшенә турылы булып кала. Үзсендә эшләйне бик каты. Бик шок катам, кайбер студентларга алар шул арада. Иште дә эшләп өлгерә, укуын да карап өлгерә. Кемдер үзенең инструментын да бидендә үзен, кемдер тавыш өстендә эшли.
Мәсәлән, музыка клиятенә килү өчен 3 сәбәп.
Музыка клиятенә килүнең 3 сәбәбе. Беренче укытучылар инде. Анда укытучылар менчә бер кая юк. Укытучылар тәрбия дип әйтәм икенчесен. Чөнки безне тәрбиялиләр, культура кешеләр. Без әхлаклы булырга тиеш, әдәпле булырга тиеш. Үз безне тоту, кеше алдында ничек тоту. Психология деген фәннәр бар безнең. Шулай яхшы укытучылар. Димәк, безне музыкант кебек кенә түгел, күп юнәлешле безне өйрәтәләр. Кеше буларак та тормышны ничек алып барырга, психолог яктан, музыкант яктан. Аннары музыка белән уйнау гына түгел, әле ул аннары укып бетергәч тормышта син эшләргә тиеш, үзеңне реализовать итәргә тиеш. Ул яктан да укытучылар алдан карашта да киңәшләр бирә, алар сиңа алда үзеңне ничек реализовать итәргә өйрәтәләр дип әйтәм.
Укый-укый-укый башка мавыгларга шөгыльләреңә вакытын каламы соң?
Спортны бик яратам. Вакыт кала инде, кемдер әйтә бит, мен вакыт юк, нәрсә юк, минемчә теләк юк. Теләк булса, тау була вакытны. Ну, йокламыйсың инде. Әзрәк йокларга туры килә. Но нәрсәнең инде кызыклар бар. Спорт белән, спортны бик яратам, табигатьне бик яратам. Гомумән сәнгать белән, рәсем ясарга, ну, иҗат белән нәрсә бәйле, яратам бик. Анарсың кулышлар белән, анарсың авылга кайтып шәсәң дә. Каракта Казандан кайтасың бер өч атна торып, өч атна или бер ай кайтмыйча торасың, авылга кайтасың, авызлар изнәзе ярла, рәхәтләнеп эшлисең. Шул авылга кайтып эшләсәң, ну, кулышы тоже миңа бик ошый.
Син димәк бик авыл жанлы.
Авыл жанлы.
Иҗади егет булышыктан әле. Һәм я калса безнең радио тыңлаучыларга да синең белән әңгәмә бик файдалы, кызыклы булгандыр дип ышанам. Һәм менә безнең тапшыруны тыңлаганнан соң музыка сәнгате белән кызыксынучылар сезнең көлиәткә килсеннәр иде.
Аннан соң кешенең яшәмендә музыка бик зур роль уйный бит инде. Мен кеше тормышта уңышка ирешсен өчен, мен калса тормышында булырга тиеш музыка һәм спорт минемчә. Спорт булмаса дисциплина юк. Дисциплина юк икән, син уже ялкауланасың, үзеңнең теләкләреңә, үзеңнең куйган цельләреңә ирешә алмыйсың. Музыка шулай кирәк, музыка ник кирәк? Музыка таргетч булып тора, үсешкә инде. Бик күп кеше, мәсәлән, чыраткан бар. Шоферлар, авылда бигрәк тә инде. Кемдер заводта эшли, хобби кебек инде. Кайта гармонда уйный, или синтезаторда кайбер талантлы кешеләр скрипка кебек нәләрен дә үзләштерәләр. Үзесендә эшли бит инде ул, димәк, эш, өй, эш шул юлда гына калмый. Ул кайтып үзен вакыт таба. Үзенә ниндидер яшәү мәгънәсе дә булып тора инде музыка. Шуңа күрә бөтен кешегә киңәштә музыка белән кызыксынырга. Мен баянда уйнарга кушмыйм, скрипкада уйнарга кушмыйм. Уйнамасаң тыңларга була бит, просто кызыксынырга була. Ул булырга может просто тарих мәсәлән, тарих белән. Музыка тарихы, кайнгелгән инструментлар, нинди композиторлар булган. Анасын, мен шундый яхшы бер японский скринкарта бар бит инде хәзер. Бөтен кешеләргә йөри ала концертларга. Шундый шатланам. Үзебез дә йөрибез, рәхәтләнеп. Мөмкинлекләр бар, библиотекалар бар, интернетны әйтеп тә тормыйм инде. Пушкинский карта бар, төрле тавыш бар, оркестр, симфония оркестры тыңлап була, инструментлар тыңлап була. Мен калса, музыка белән һәрбер кеше кызыкнырга тиеш.
Синең өчен музыка нәрсә ул?
Бөтен дөньям инде музыка мен.
Иң яраткан композиторым?
Рустам Яхин.
Иң яраткан төсің?
Яшел.
Шәһәрме, авылмы?
Авыл.
Спортмы, музыкамы?
Спорт. Мен беренче әйтәм, музыкальный школага килгәнче мен үземне спортсмен итеп чиктер карыйм иң беренче. Аннан соң гына мен музыкант булып маташам әле.
Гамил менә инде син музыкант булып тырышам дигән.
Әле укыйм теге. Я не волшебник, я еще только учусь дигән.
Инде тапшыруыбызның азагында сиңа уңышлар телисе килә. Бу уңышлар дигәндә ул синең шәхси тормышында да, иҗат тормышында да, менә спортта да, гомумән бөтен юнәлештә дә, бөтен өлкәдә дә уңышлар гына теләп каласы килә. Инде шушы курсны тамамлап, 4-нче курсны үзеңнекен табарга язсын иде.
Рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт әйтәсе килә. Чакырган өчен, шундый интервью алган өчен мин рәхмәт бик зур, зурлаганыгыз өчен. Һәм музыка килеятенә килгәндә инде мин бик рәхмәтле. Мин тормышында мине булдыруда бик зур роль уйнады инде музыка килеяте. Ахырдан инде әйтәсе килә, музыканы яратыгыз, музыка белән кызыксыныгыз, музыка ул бизе бер дөнья.
Менә шундый матур нотада синең белән саубуллашабыз.
Рәхмәт.
Тапшыруны Рафида Галимҗанова әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.
Шаптагы ки моңнарны кабатуя Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.